Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстан менен Орусиянын маалымат коопсуздугун биргелешип камсыздоо демилгесине токтолобуз.
Биринчиден, бул медиа сабаттуулукту жоюш керек. Биздин элдер бардык нерсеге ишене алышат да.
Кыргыз өкмөтүнүн элдин банктагы акчасын көзөмөлдөө демилгеси тууралуу айтып беребиз. Ирандагы соңку кырдаалга токтолобуз.
Басийчилер менен коопсуздук күчтөрү адамдарды сабап өлтүрүп жатканы тартылган видеолорду көргөндөн кийин аларды жек көрүп калдым.
Жана жыл сайын Кыргызстанда 12-декабрда белгиленип келе жаткан улуттук адабият күнүнүн алкагында даярдалган макаланы сунуш кылабыз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 13-декабрь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев. Кемпир абат иши боюнча жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып жаткан Конституциялык соттун мурдагы судьясы, саясатчы Клара Сооронкулованын бөгөт чарасы 13-декабрда каралат. Буга анын адвокат иш менен таанышууга убакыт сураганы негиз болду. Сооронкулова 12-декабрда Бишкектин 1-май райондук сотуна жеткирилген. Отурум башталардын алдында ал журналисттердин суроолоруна жооп берип, шектүүлөр камакта жаткан номер 1 тергөө абагындагы шарт тууралуу буларды айтты.
Имараттын эскилигинен баягы азыркы стандарттар боюнча, эл аралык стандарттар боюнча, мыйзамдагы талаптар боюнча жооп бербейт да. Чындачы биз үчүн эмес, абакта отургандар үчүн эмес, ошол жерде иштегендер үчүн дагы өтө оор экен.
Жазаларды аткаруу кызматы Сооронкулованын билдирүүсүнө комментарий бере элек. Аны менен бир күндө кармалган башка бир топ активист жана саясатчылардын камактагы мөөнөтүн сот 20-февралга чейин узарткан. Ички иштер министрлиги алар жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпир абат суу сактагычы боюнча 22-октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону кабарланган. Кармалган 30 жакын адам мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Британ чалгын кызматынын айтымында Орусиядагы эле Донбасс аймагына тереңдеп кирүүгө аракет кылууда, бирок ийгиликке жетиш күмөн. 8-декабрда Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков дагы бир жолу Орусиянын Украинанын аймагына басып киришинин максаты Донбасстын жана Украинанын түштүк чыгышынын элин коргоо экенин билдирген. Британ чалгындуу кызматынын жаңы баяндамасында бул комментарий Орусиянын согуштагы саясий максаттарынын өзгөрбөгөнүн көрсөткөнү айтылат. Антка менен чалгын кызматынын адистери Орусиянын кургактагы күчтөрү жакынкы бир нече ай ичинде Донецк аймагына терең кире албайт деп эсептешет. Орусия быйыл 24-февралда Украинага басып киргенден бери салгылашууланууда. 12-декабрда Европанын бир катар өлкөлөрүндө кар жаады. Абанын температурасы 0 төмөн, көпчүлүк өлкөлөрдө -5 жакындады. Орусиянын Украинага чабуулунан кийин энергетикалык ресурстардын баасы кескин кымбаттагандыктан быйылкы суук чөлкөмдө тынчсыздандырууда. Лондондогу Кичи Венеция каналын муз каптады. Украинада да абанын табы төмөндөп кетти. Орус аскерлери 10-декабрда Одессадагы 2 электр станциясына ирандык учкучсуз учактар менен соккурганда 1,5 миллионго жакын адам электр жарыгы калды. Расмий кабар кылайык, учурда борбор калаа Киевде жана Киев облусунда, Украинанын батышындагы 4 облуста жана Днепропетровск шаарында электр менен камсыздоо чоң түйшүк жаратууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Кыргызстанда ыш көйгөйүн чечиш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунан 6 миллиард 700 миллион доллар грант сурады. Бул тууралуу 12-декабрда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде министр Динара Кутманова билдирди. World Air Quality уюмунун 12-декабрга карата маалыматында Бишкек абанын кирдиги боюнча дүйнөдөгү эң булганыш деген 3 шаардын катарына кирди. Каракалпакстан окуяларын иликтөө боюнча Өзбекстандын Али Мажилиси түзгөн көз карандысыз комиссия жапырт башаламандык уюштурууга шек саналып кармалгандарга каршы ашыкча күч колдонулганы жаатында башкы прокуратурадан түшүндүрмө сурады. Кайрылуу башкы көзөмөл органына жөнөтүлгөнүн комиссия 12-декабрда жарыялады. Комиссия кармалган 516 жаранга укук коргоо органдарынын кызматкерлери күч колдонгон же колдонбогону, адам укугун бузган жагдайларга жол берилген берилбегени жаатында маалымат сураган. Каракалпакстан окуялары боюнча айыпталган 22 кишинин соту 28 ноябрда Бухара облусунда башталды. Быйыл 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда 18 киши өлгөн. 4 июлда Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Алтын калем адабый сыйлыгы проза жанрында жазуучу жана адабияттануучу Абдыкерим Муратовго, драматургия боюнча акын, драматург Алтынай Темировага жана поэзия боюнча акын Нарсулуу Гургубаевага тапшырылды. 12 декабрда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрында өткөн иш-чарада жеңүүчүлөрдүн ар бирине 100 000 сомдон акчалай байге берилди. Алтын калем сыйлыгын былтыр улуттук жазуучулар союзу, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен уюштурган. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун биргелешип камсыздоону макулдашты. Бишкектеги саммиттен кийин эки өлкө башчылары билдирүү таратып, бул жаатта кызматташтыкты бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Бир катар жергиликтүү медиа серепчилер бул демилге сөз эркиндигине таасирин тийгизбейби деген суроо коюп жатышат. Алдыда кесиптешим Токтосун Шанбетов маалымат коопсуздугу деген эмне, эки өлкөнүн кызматташуусу жана серепчилердин тынчсыздануусу жөнүндө айтып берет.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин биргелешкен билдирүүсү президенттин расмий сайттарында орус тилинде гана жарыяланды. Анда Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоо багытында кызматташары белгиленген. Заманбап маалыматтык коммуникациялар технологиялары дүйнөдө туруктуулукту сактоодо маанилүү экенин белгилеп, аны тескери максатта колдонуу коомго жана мамлекетке коркунуч жаратып жатканы айтылат. Жалпысынан биргелешкен билдирүүдө маалымат коопсуздугу жөнүндө конкреттүү мисалдар же иш-чаралар жазылган эмес. 2021 жылы февраль айында Москвада кол коюлган эки өлкө ортосундагы макулдашууну кыргыз парламенти ошол жылдын ноябрь айында ратификациядан өткөргөн экен. Макулдашуунун толук текстин орус өкмөтүнүн расмий документтер жарыяланган сайтынан табууга болот. Анда эл аралык маалыматтык коопсуздукту камсыздоо үчүн кайсы коркунучтардан коргоо чаралары жазылган. Маселен, документтеги биринчи берененин 5-чи бөлүмү мамлекеттердин маданий, моралдык, руханий чөйрөсүнө, коомдук саясий жана саясий экономикалык системасына зыян келтирген маалыматтарды таратуу деп жазылган. 2021 жылы 3 ноябрда Жогорку Кеңешке бул макулдашууну улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Жанибек Жоробаев алып келген.
Маалымат коопсуздугу чөйрөсүндө ар кандай өзгөчө кырдаалдарды контролдоо жана таасир этүү боюнча бирдиктүү механизмдерди түзүү болуп эсептелет.
Сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй басым кысымга кабылган өлкө Орусия менен Кыргызстан бийлигинин маалымат коопсуздугунун жаатында кызматташуусуна жергиликтүү серепчилер тынчсыздануусун айтып жатышат. Бул ириде эркин медиалардын сайттарынын бөгөттөлүшү, социалдык тармактардын чектелиши сыяктуу чаралар күчөшү мүмкүн дешет. Журналист, жарандык активист Перизат Сайтбурхандын пикиринде маалымат коопсуздугу деген түшүнүк кеңири экенин, аны бийлик каалагандай колдонсо болот.
Маалыматтык коопсуздук дегенде ошол эле мисалы үчүн биз убагында сол эле фейктерге каршы күрөштөбүзбү, чет элдик агенттерге каршы күрөштөбүзбү, ошолор боюнча бардык маалымат закондор Орусиянын закондоруна негизделип алынган да. Анан ошолуна ушундай учурда биз өзүбүздүн маалыматтык коопсуздугубузду коргошубуз керек, анан улуттук баалуулуктар, анан бирдеме деп атып эле ушундай убакытка келип калдык да. Мындан ары деле ошондой болуп күчөй берет го деп ойлойм. Азыркы геополитикалык окуялардан улам Орусия, Кыргызстан сыяктуу өзүнүн көз каранды өлкөлөргө басым жасап, дүйнөлүк маалыматтын булактарынан чектеп, мисалы Кыргызстан ансыз деле аракет кылып атат, ошол эле бул жактагы көз каранды медиаларды жаап, блогерлерди олтургузган, ошол тармакта дагы да күчөтүлгөн Орусиядагы жете турган мындай маалыматтык авторитаризмди орнотуу аракети го деп ойлоп атам да.
Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев Кыргызстан маалыматтык коопсуздук жаатында бардык өлкөлөр менен кызматташууга барышы керек дейт. Акматалиев мында сөз эркиндиги жөнүндө тынчсызданууга негиз жок деген ойдо.
Азыр эми интернеттин заманында эми сөз эркиндиги жөнүндө менин оюмча мындай кооптонбой эле койсок болот да. Технологиялык мүмкүнчүлүк жок да такыр жаап салган. Информациялык коопсуздук деген эми ар кандай деме, бул жерде баягы мамлекеттин купуя сырлары бар да. Бул бир. Анан экинчиден жанагы социалдык тармактардын иштеши, фейктер, мисалы ушул сыяктуу маселеде менин оюмча Россия менен эмес Европа мамлекеттери менен дагы, Америка мамлекети менен дагы Кыргызстан чогуу иштебеш керек.
Анткени менен Кыргызстанда ушул учурда массалык башламандык беренесине шектелип, саясатчы, активист, блогерлер камакта жатат. 26 октябрдан бери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин чечими менен Азаттык медиа мекемесинин вебсайты бөгөттөлүп турат. Ошондой эле иликтөө журналист Болот Темиров сот чечими менен өлкөдөн күчтөп чыгарылды. Ал эми Орусияда дээрлик эркин медиа каражаттары жок десек болот. Өткөн жумада эле Орусияда 15 миңдей интернет ресурстарын бөгөттөдү. Азаттыктын орус кызматы мындай жапырт бөгөттө 2018 жана 2021 жылдан бери катты электиктин белгиледи. Маалымат кылайык, 2022 жылы жумасына орто эсеп менен 5 миңдей сайт жабылган. Ошондой эле Орусияда жалпы дүйнөлүк интернетти чектеп, көзөмөлдөгү ыңгайлуу интернет желесин киргизүү демилгеси айтылып келет. Эми маалымат коопсуздугу жөнүндө азнолук кеп кылалы. Бул темада ар кандай семинарларды өтүп жүргөн медиа эксперт Элира Турдубаеванын пикирин угалы.
Биринчиден бул медиа сабаттуулукту жоюш керек. Биздин элдер бардык нерсеге ишене алышат да, ал маалыматты кантип факт чекинг кылыш керек, 2-3 булактан кантип текшериш керек. Мисалы, сүрөт жиберсе бирөө, ал сүрөттү фейкпи, фейк эмеспи, кантип сүрөт аркылуу аны такташ керек, верификация информация кантип кылыш керек. Ар түрдүү саясий пикирлерге ээ болгон массалык маалымат каражатын кантип окуш керек? Бир эле түрдүү эме булакты окуй бербейчи. Ар түрдүү ой пикирлерди угуп, ошолор аркылуу акыры чындыкка жетиш керек да.
Турдубаева маалымат коопсуздугу ириде медиа сабаттуулуктан башталарын белгилейт. Ал өлкөдө фейк фермаларды акчасы жеп бийлиги бар адамдар колдонорун айтып, мындай көрүнүш коомчулукту адаштырып, агартууга тез таасирин, маалымат коопсуздугуна эбегейсиз шек келтирип жатканын кошумчалады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда салык жашыргандар менен күрөш күчөтүлүп, алардын банктагы эсептерин текшерүү үчүн баш мыйзам кепилдеген банк сырын жокко чыгаруу сунушталууда. Атап айтканда, министрлер кабинети банк сырына тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке сунуштады. Юристтер адамдардын банктагы эсеби боюнча маалыматынын салык кызматына ачыкталып турушу өлкөнүн конституциясына жана мыйзамдарына карама каршы келет дешсе, банк тармагында иштегендер эсептер жабылып, капитал өлкөдөн сыртка качарын, салым азайып, насыянын үстөк пайызы кескин өсөрүн эскертип жатышат. Бул тууралуу каарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Салык кодексине мына ошондой жаңы өзгөртүүлөр менен толуктоолорду киргизүүнү камтыган мыйзам долбоорун министрлер кабинети иштеп чыгып, экономика министрлиги парламентке сунуштады. Анда салык органдарына башка ыйгарым укуктарды берүүнү караган толуктоолор менен кошо эле аларга банк эсептериндеги кыймылды карап, банк маалыматтарына ээ болууну караган атайын ченемдер киргизилген. Банкерлер бул ченем иштесе, жарандардын банк эсептери тууралуу маалыматтары ачылып, алар банк аманаттарын чыгарып кете баштайт деп тынсызданышууда. Кыргызстандын банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдраев мунун айынан банк кардарлары банк эсептерин жаап, депозиттик салымдар азаярын, натыйжада өлкөнүн экономикасы олуттуу зыян тартышы мүмкүн экенин билдирди.
То есть цена на кредиты будет другая, доходы бизнеса или любых других.
Насыялардын үстөк пайыздары өсүп башкача болуп кымбаттайт. Банк кызматтарынан пайдаланган ишкерлердин жана башка тараптардын кирешелери кескин түшөт. Ишкерлер менен мекеме уюмдардын кирешесинен алынчу салыктардын түшүүсү чукул кыскарат. Акыр аягында салыктардын азайышынан казына толбой тескери натыйжага ээ болобуз.
В конечном итоге мы получим обратный эффект, то есть уменьшение налогов, которые будут поступать в казну.
Кыргызстанда баш мыйзам менен корголгон банк сыры сакталабы же жоюлабы эми парламенттен көз каранды. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети салык кодексине өзгөртүүлөрдү 12 декабрда карады. Министрлер кабинети салык кодексине жалпысынан 157 жаңы түзөтүү киргизүүнү сунуштаган. Анда салык органдарынын ыйгарым укуктарын кеңейткен ченемдер да бар. Маселен, салык кызматы каалаган банкка суроо талап жиберип, ал эми банк тиешелүү салык төлөөчүнүн банк эсептериндеги кыймыл боюнча бардык маалыматтарды соттун чечимисиз эле берүүгө милдеттүү. Ошентип мамлекет салык жашырып, аны төлөөдөн качкандарды же иш жүзүндө бир топ аз салык төлөп келгендердин ийизине түшүүгө мүмкүнчүлүк алат. Салык органы ээ болгон банк сырын үчүнчү колго өтпөшүнө кепилдик берилери белгиленди. Экономика министри Данияр Амангелдиев салыктан качкандардын гана банк эсептери текшериле турганын белгиледи.
Кой берилген товар менен берилген төлөмдөрү дал келбей турган болсо, азыр проверкалары в любом случае ушу счет аркылуу карай турган болот. Андай фактылар бар, бир нече жолу доначисленияләр болгон. Бул норма менен биз 17 миллиард сомдун тегерегинде ушу республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көтөрөбүз деген биринчи максат. Экинчи максат 27-нчи жылга чейин теневой экономиканын 15% түшүрүү өзүбүздүн пландарыбыз бар. Эгерде салыктарын так убагында төлөп, берилген товар менен төлөнгөн счет фактураларына карама-каршылык жок боло турган болсо, андай субъектилерге эч кандай текшерүү жоголосо, мындай вопростор жок болот.
Бул демилгеге банкирлер менен ишкер чөйрө каршы чыгышууда. Курамына 30га жакын кредиттик уюм кирген банктар союзунун билдирүүсүндө банк сырын жокко чыгаруу жарандардын акчасынын кол тийбестигин кепилдеген конституциялык ченемди бузууга жатары көрсөтүлгөн. Ошондой эле банктар кардарларынын банк эсептериндеги кыймыл тууралуу маалыматтар салык органдарынан башка тараптарга да жеткиликтүү болуп калышы мүмкүн деп кооптонушат. Ал эми салык жашыруу кылмышы катталган учурда салык же болбосо укук коргоо органдарынын ансыз деле банк эсептерди текшерүү укугу бар экени белгиленди. Мына ошондуктан банк иши боюнча адис эксперт Кубан Чороев салыкчыларга дагы кошумча ыйгарым укук берүүгө кандай зарылдык болуп жатканына токтолду.
Эгерде ошол мыйзам бузуулар катталып аткан болсо, анда азыркы мыйзамдардын алкагында деле банк эсептериндеги маалымат алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзгөчө макам берсе болот деп ойлойм да, анткени себеби ошо юридикалык жактар же болбосо жеке ишкерлер атайын ишкерлик менен алектенүү үчүн ачкандыктан салык органдарына текшергенге мүмкүнчүлүк берсе деле болот. Бирок ал жерде баягы ишкер өз макулдугун бериш керек. Ошол эле убакта жарандардын эсептеринин банк сырлары укугу сакталуусун камсыздап бериш керек.
Ошол эле кезде банкирлер банк сыры банктын ээсине гана жеткиликтүү болушу керек деген шарт илгертен бекитилген эл аралык эреже экенин эске салышты. Ал эми мыйзам долбоорун сунуштаган экономика министрлиги талаштуу ченем боюнча банктар союзу менен макулдашылып мунаса табылганы тууралуу комментарий берип аталган маселе жөнгө салынганын билдирген. Бирок ошол эле кезде банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдыраев долбоордун макулдашылбаган варианты парламентке жиберилгенин белгиледи.
Макулдашылган эмес, макулдашылган эмес, мен заявление жасагам, ошону окубайсыңар, 6 декабрда биз общий эме жазганбыз. Мен азыр ооруп атам, бүгүн комитетке чыгарып атат, тилекке каршы. Жок, эми бул не только банк, бул сизге да тиешелүү болот, бүт элге. Баары эле ойлойт экен, биз банковский тайна болсо эле банкты эметет. Сиздин да, биздин да, менин да бүт жалпы. Ну давайте мен кичине айгайын, азыр капиницада жатам.
Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети салык кодексине жаңы өзгөртүүлөр менен толуктоолорду ичине камтыган мыйзам долбоорун жактырып, кийинки окууга айрым жагдайларын тактап алып келүү сунушу менен макулдук берди. Регламентке ылайык бул мыйзам долбоору 3 окуудан каралып бекитилет. Банк сырын жокко чыгарууну караган мыйзам долбоору кабыл алынса, анда баш мыйзамга дагы өзгөртүү киргизилеби же жокпу азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык окуялардан эми Иранда 12 декабрда өкмөткө каршы демонстрациялардын дагы бир катышуучусун дарга асышты. Буга карабай өлкөнүн жер жерлеринде нааразылык акциялары уланып жатканы кабарланууда. Дем алышта Берлинде ондогон адам ирандыктарды колдоп шаар борборуна чогулду. Айнура Жекше кызында сөз кезеги.
Сот бийлигинин Мизан кабар агенттиги маалымдагандай, Машхаттын революциялык соту Ранвардты жаратканга каршы согуш ачуу үчүн айыптуу деп тапты. Бул өлүм жазасына тартуу дегенди билдирет. Ал ноябрда нааразылык акциялары маалында Басич жарым жартылай аскерди кошуунунун эки кызматкерин бычактап өлтүргөн деп күнөөлөнгөн.
Басичилер менен коопсуздук күчтөрү адамдарды сабап өлтүрүп жатканы тартылган социалдык тармактардагы видеолорду көргөндөн кийин аларды жек көрүп калдым. Мен видеолорду көрүп, ал чын экенине ишендим.
Деп айтты сотто Ранвард. Ирандын революциялык соту шектүүлөргө адвокаттарын тандоого, жада калса өздөрүнө тагылып жаткан айыптар менен таанышууга уруксат бербегендиги үчүн эл аралык коомчулук тарабынан сынга кабылып келет. Шиилердин ыйык Машхад шаары чыгышта, башкала Тегерандан 740 километр алыс орун алган. Сентябрда 22 жаштагы студент Махса Амининин өлүмүнөн кийин Ирандын чар тарабын кучагына алган толкундоолор бул жерде иш таштоо, демонстрациялар, башка акциялар менен коштолгон. 8 декабрда митингтерге катышкандардын алгачкысы 23 жаштагы Мохсен Шикари жогорку сот апелляциялык арызын четке каккандан кийин дарга асылды. Маркум Басич кошунунун аскерине бычак менен кол салган, башкалардагы жол кыймылына тоскоол кылган деп айыпталган. Ошондо Ислам революциясынын сакчылар корпусу соттун коопсуздукка жана исламга каршы кылмыштын бетин тез жана чечкиндүү өкүм чыгаргандыгы үчүн ыраазычылыгын айткан. Укук коргоочулар башкаларды коркутуу максатында көрсөтмө сот уюштуруп жатат деп Тегеранды айыптоодо. Ага чейин Ирандын юстиция министринин өкүлү Масуд Сетаилши өлүм жазасы дагы бир нече кишиге чыкканын, алардын апелляция берүү укугу жок экенин билдирген. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Иран бийлиги демонстранттардын жүрөк үшүн алуу үчүн кеминде 21 кишиге өлүм жазасын чыгарды. Буга карабай Ирандын жер жеринде өкмөткө каршы акциялар уланып жатканы кабарланууда. Ажанс Франс Пресс агенттиги маалымдагандай 9 декабрда Систан Балучистан чөлкөмүнүн борбору Захидан шаарында чогулгандар диктаторго өлүм, бир тууганымды өлтүргөндүн көзүн тазалайм деген ураандарды кыйкырып турушту. Кээбирлер Ислам Жумуриятынын эмблемасын айырып таштады. Reuters агенттиги 8 декабрда тартылган делген видеодо башкала Тегерандагы митингчилерди көрүүгө болот. Макса Аменини адеп ахлап полициясы хиджабты туура эмес тагынган деп алып кеткен. Полиция маркумдун жүрөгү кармап көз жумганын билдирсе, туугандары менен күбөлөр Макса камакта урток муку кабылганын айтышууда. Тегеран бийлиги толкундоолорду артында батыш турган кутум деп атап келатат. Иран өкмөтү нааразылык акцияларында 200 ашуун киши каза тапканын моюнга алган. Жергиликтүү укук коргоочулар бул сан мындан 2 эсе көп деп айтып келатат. Ал эми улуттар уюмунун санагына караганда Ислам революциясы ишке ашкан 79 жылдан берки эң олуттуу деп мүнөздөлгөн демонстрацияларда 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда валюта рыногундагы көмүскө базар маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Өткөн апталарда жогорку кеңештин депутаттары өлкөдө көмүскө валюта базары өнүгүп жатканын айтып коңгуроо кагышты. Улуттук банк валюта базарын тыкыр көзөмөлгө алып турганын, чет өлкөлүк акчанын тартыштыгы тышкы факторлорго байланыштуу экенин билдирип келет. Ал эми адистер көмүскө валюта базарынын кооптуулугу өсүп баратканын билдирүүдө. Валюта рыногундагы көмүскө базардын опурталдуулугу эмнеде жана Кыргызстанда ал канчалык жайылган? Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кененирээк токтолот.
Кыргызстанда жыл башынан бери доллардын курсу менен валюта базарындагы абал башкы темалардын бирине айланды. Акча алмаштыруучу жайлар жана банктардагы доллардын тартыштыгы комиссиянын өлчөмү боюнча маселеге маалымат каражаттары утур-утур кайрылса, өкмөт менен улуттук банк түшүндүрмө берүүгө аргасыз болууда. Бул иретте жогорку кеңештин бир катар депутаттары акча алмаштыруудагы көмүскө иштер калктын капчыгын кагып жатканын көтөрүп чыкты. Депутат Мекимбек Абдалиев парламент жыйынында чет өлкө акчасынын расмий курсу акча алмаштыруу тактасында формалдуу бойдон калып, иш жүзүндө бир кыйла жогору сатылып жатканын билдирди.
Кыргызстандын ишкерлери үчүн мүмкүнчүлүк калбады иштеш үчүн банктын ичиндеги эле разница 1 сом болду да. Качантан бери бир курс турат, 1 сом разница. Эгер долларды сата турган болсоң 83.50, сатып ала турган болсоң 84.50. Бирок 84.50 дагы бир дагы банк сатпайт. Сатса дагы ал сумма менен өзүңүн акчаңа ала албайсың. Бирок обменный пункттарда чоң курс менен сатылып атат доллар.
Ушундай эле маселени дагы бир нече депутат көтөрүп, улуттук банк валюта базарын көзөмөлдөй албай жатканына көңүл бурушту. Улуттук банктын банктык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Бекзат Ташыбеков мекеменин расмий баракчасы аркылуу чет өлкө акчасын тактада расмий көрсөтүлгөн курстан айырмаланган баада саткан мыйзамсыз экенин билдирди.
Эми жалпысынан биздин жүргүзүлгөн аналитик анализдин негизинде кардарларга эсептешүү кассалык операциялардын кызматтарын көрсөтүү үчүн азыркы учурда банктарда нактала чет өлкө валютасы жетиштүү. Таблодо белгиленген курстан айырмаланган курс боюнча нактала чет өлкө валютасын сатып алуу боюнча бир операциялар жүргүзүү бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу болуп саналат. Мындай факт аныкталган учурда Улуттук банк тарабынан тийиштүү таасир этүү чаралары көрүлүп турат.
Азаттык буга чейин да июль айында Кыргызстанда көмүскө валюта базары түптөрүп жатканы тууралуу макала даярдаган. Андыктан буга чейинки жагдайды жана депутаттардын коңгуроосун эске алып, валюта базарындагы кырдаал кандай өнүгүп жатканына кызыгып көрдүк. Бишкек шаарындагы акча алмаштыруу жайлары жыш жайгашкан көчөлөрдүн бирине барып, жети күркөгө кирип чыктык. Реалдуу жагдайды түшүнүү үчүн 20,000 доллар сатып алууну көздөгөн кардар катары кыска сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Алардын ичинен 4 жайда доллар калбай калганын же 100 долларга чейин гана сатааларын билдиришти. Ал эми 3 жерде биз издеген суманын табаларын, бирок тактайдагы жазуудан бир кыйла жогору курс менен сатылып жатканын өз көзүбүз менен көрдүк. Акча алмаштыруучулар менен курган диалогубузга сиз да күбө болуңуз.
Доллар барбы? 20,087. Алиш казыр барбы? 87 болобу? 86 деп жазылып турган төлөп.
Мен башка банкалардан кирип чыгып атырмын да, брат. Көрүп атырмын да, жөн эле канарлы өрөөнүн өзгөрүп
алып. Ушу жазылган боюнча кетип атабыз да эми.
86-70'ден барбы алабыз, брат? 40,000, 50,000 алабыз.
Покупканар ошончо болуп калабы,
86-70. 86-70'ден болот алып келип, бирок көпкөй сумма болот.
Азыр могу жазылгандар вообще эме экен?
Все, жалган, баары. Биз жалган дүйнө жашап атпайбызбы? Керек болсо ал, керек болбосо башка жактан иштеп көр.
Канчадан болот?
86-80.
86-80? Арзаныраак болобу?
70-70 болобу, 70-70 алып атат.
86-73-10 болобу? Эмелер гарантиледи э?
Тапчаса. Просто биякта бирөө сомдукту атат да ошого эле берип атабыз, а так кымбат болуп атат деп 87-ден сатып.
87-ден сатып атат?
87-ден жок болуп атат да өзүчү. Просто ошого сатпайбыз деп атабыз. Тезирээк болсо жакшы болот.
Аке 70-ден сом керек. 70-ден берет, ал келдиңизби?
Кыргызстанда чет өлкө акчасын алмаштырууга багытталган бир нече телеграм каналдар бар. Алардын катталуучулары арты 1,000 ашса, алды 15,000 чукулдайт жана ар ким өзү каалаган суммадагы валютаны каалаган курста алып сата берет. Соода өз ара келишүү аркылуу жүрүп, шаардын бир жеринен жолугуп алмаштырууну макулдашып алышат. Алардын ишмердиги Улуттук банк тарабынан ырасталбагандыктан коопсуздукка эч ким кепилдик бербейт. Биз алардын айрымдарынын иштөө тартибине жана акча агымынын көлөмүнө байкоо салып көрдүк. Алдын ала белгилеп коюу керек, биз байкоо жүргүзгөн 7 декабрь күнү АКШ доллары улуттук банкта 84 сом 95 тиен, коммерциялык банктарда 85 сом 85 тиен, ал эми алмаштыруу жайларында 86 сомдон сатылары жарыяланган. Телеграмдагы Seven Money каналында 2,000 чукул катталуучусу бар. Каналда акча алмаштыруу кызуу жүрүп турат. Негизинен АКШ доллары менен орус рубли соодаланат. 7 декабрь күнү эртең мененки саат 10:00 түн жарымына чейинки байкоо бул каналда 50'den ашуун алыпсатарлар тарабынан 450,000 АКШ доллары, 11 миллионго чукул рубль жүгүртүүгө чыгарылганын көрсөттү. АКШ долларынын сатып алуу курсу 86 сом 40 тиенден башталса, сатуу курсу 86 сом 80 тиенге чейин жетет. Ал эми валюта кейс телеграм каналынын катталуучулары 14,000 ашат. Каналда 7 декабрь күнү 800,000 чукул АКШ доллары жана 7 миллион орус рубли жүгүртүлдү. Доллардын сатып алуу курсу 86 сомдон башталса, сатуу курсу 87 сомго чейин болууда. Алып сатууга жалпысынан 100'гө жакын адам катышып, арты 300 алды 110,000 доллар сунуштады. Телеграм каналдарда алып сатарлык менен алектенген айрым адамдар менен кардар катары байланышып көрдүк.
86-40 Америкадан алмаштырабыз бачы, Америкадан уверенный, Американын ичинен эме Москветте Баканбаева жетпей ошол жерден бир Америкага кирип, ошол жактан как болгондо текшертип, баарын ошол жерде алмаштырабыз. Мен өзүм сизге ошол курс менен 86-40 менен алмаштырып берем, Америкадан ошол жерден текшертип, сомду ошол жерден берем. Банктын сомму да мен ошон үчүн айтып атканчы, уверенный болуш үчүн Америкага алмаштырып берем деп. Сиз тамнен болбогуз деп. Мен өзүм ошо через Америка мен алып атам. Ошо Америкадан сизге уверенный болуп коюңуз, ошо жерден санап өткөрүп долларыңызды алам.
Ал эми өзүн Баты деп тааныштырган сатарман бейрасмий түрдө рубль алмаштыруу менен көптөн бери алектенерин айтат.
1350 деп байке. 630,000 бар. Банктан алып чыктык, чек деле бар байке, чек деле беребиз. Байке эч кызыгып болбой эле оң келериңиз. Биринчи жолу алмаштырат окшойт а? Адрес жөнөтүп коеюн байке, келе аласызбы машинада болсоз. Бизде постоянно болот байке, биз постоянно эле рубль сатабыз. Бизде офис эмес байке, биз ошо көчөдө эле машина менен баары алып сатып, банкка чөт, Россиядан товарлар мындай болуп. Байке биз көптөн бери эле иш кылабыз, өзүңүздөр текшерип жаштык эле.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын валюта рыногундагы кара базар жөнүндө баянга ортоктош болуп жатасыздар. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Акча алмаштыруу бюроларынын ассоциациясынын төрагасы Думан Рысколов расмий иштеген алмаштыруу жайларынын да кара базар менен иштешүү ыктымалдыгын четке какпайт. Ал көмүскө валюта базары менен күрөшүү оор болуп жатканын айтат.
Телеграм каналдар пайда болгон, ооба көптөн бери биз дагы мындан мурун жайында деле көтөргөнбүз ал маселелерди. Улуттук банк менен биргеликте иш алып барып атабыз. Ошол көмүскөй лицензиясыз акча алмаштыруу жайларды спекуляция кылбасын депчи. Бирок март апрель айларында болгон доллардын дефицити азыр бүгүнкү күндө дагы байкалууда да. Анткени спрос көбөйүп долларга предложение азыраак болуп атат да бүгүнкү күндө. Күрөш сөзсүз түрдө оор. Аякта телеграм каналдарда мисалы үчүн 25 000-30 000 кишиге жакын кишилер отурат экен да. Анан ар бирөөсүн кармай албайт экенсиң да алардын. Мыйзамсыз иштеп атабы, мыйзамсыз иштеп атабы, кандай иштеп атат экен. Эми негизи эле бирок коопсуздук маселесин да ойлош керек да ар бир кардарчы. Анткени аерде соода кылып аткан адам канча доллар сатса дагы, канча рубль сатса дагы ошол фальшивый болуп калбайбы, же болбосо башкача бирөө алып койбойбу деген коркунучтар деле бар да. Анткени кайсы жерде отурат ал, офисти легалдуубу, нелегалдуубу?
Валюта базарындагы башаламандык менен көмүскө сооданын көбөйүшү калктын капчыгы менен товардын баасына кандай таасир кылат? Чет өлкө акчаларынын тартыштыгынан ишкер чөйрө кандай арга табууда? Мына ушул суроолорго бир ишкердин мисалында жооп издеп көрөлү. Айыл чарба товарларын дүңүнөн импорттобуз деген ишкер Нарбек Нактылай долларды адатта кара базардан жогору курс менен алмаштырып жүрүшкөнүн, доллардын кымбаттыгы товардын наркына отурарын айтып берди.
Доллардын курсу 87'ге чыгып атат. Доллар 86, 50, 60, 70'ге чейин абдан көп сатып алат. 87'ден сатып алат. Кечээ курс ушундай эле. Биз болсо доллар курсуна 87, 88 менен расчет алып иштейбиз да. Постоянно иштейбиз да биз валюталар менен. Билет да валюталарда бар да акча. Азыр мисалы үчүн Абдинкада жазылып турат 85-50 алып 85-50 продажа турат. Бирок кисин жок дейт аны. Аларга курс туура келбейт өзү. Максимум контроль кылып атат. Ошон үчүн эле коюп койгон. Бул башты 1 жыл болуп калды өттүп десе дагычы. Бүтүр баягы скачка болуп кетти го, доллар көтөрүлүп 112 болуп 120га чейин түшүп кетти го. Ошондон кийин Дашбанк контроль кыла баштаганда болуп калды. Бул негиз бүт жерде эле ушундай бул. Мисалы үчүн азыр керек болсо банктар деле сатат сага. 100 000 доллар, 50 000 доллар сатат, бирок эмеде турган курс менен эмес, башка курс менен сатат. Карапайым калкына кыйын болду.
Ишкер ыңгайын тапсаң кадимки коммерциялык банктардан да көмүскө курс менен валюта алмаштырууга болорун кошумчалады. Эксперттер мамлекет валюта базарын административдик ыкма менен жөнгө салууга аракет кылып жаткандыктан азыркыдай жагдай жаралып жатканын белгилешет. Алар акча курсун рыноктук эрежелер өзү жөнгө салса, кара базарлар минтип коолоп чайламак эмес дешет. Финанс иштери боюнча эксперт Кван Чороев мындай кара базардын келип чыгышын Нактылай жана Нактылай эмес валютанын ортосундагы тең салмактын бузулушуна байланыштырат.
Мисалы Россия менен соода кылып аткан кээ бир ишкерлер болобу, жеке эмне компаниялар болобу, алар көбүнчөсү ошо Нактылай акчаны талап кылып аткандыктан талап өтө жогору болуп атат да. Ал эми банк сектору ошол Нактылай эмес акчаны Нактылай акчага айландырууда ортодо кыйынчылыктар жаралууда да. Анткени себеби талап өтө чоң болуп кеткенде анан ошол ортодо ошол кара рынок деп ошондой пайда болуп аткан себеби ошодо болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо кара рынокдагы реалдуу сделкалардын курсу көчөдө илинип турган таблицалар менен келишпейт да. Эмне үчүн келишпейт? Анткени себеби улуттук банк аларды көзөмөлдөп атат да, мындайча айтканда мындай кол менен көзөмөлдөп турат. Ал эми мындай реалдуу операциялар башка курстар менен жүрүп жатат да.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев өлкөнүн валюта базарындагы жаралган жагдайдан алмаштыруу жайларына мурда коммерциялык банктар мурда болуп көрбөгөндөй жогору пайда таап жатышканын айтат. Ал банктардын валюта базарында үстөмдүк кылышына жана кара базардын өнүгүп жатышына себепкер катары улуттук банктын жөнгө салуу ыкмасын көрсөтөт.
Биз анализ кылдык. Банктардын процентный доход, кредиттерден доход бар. Мына 9 айды карасак, ушул проценттик келеше 26%га көбөйдү. Бирок жалпы пайда 5.5 эсе көбөйдү. Анткени валютадан келеше азыр көп. Анан операционный доход азыр көп болуп атат. Мына Россияга абдан көп акча кетип атат. Анан мына обменный курс, обменная операцияларда. Ошондо там биз көрүп атабыз, что банктар азыр валютный операциядан акча таап атышат. Анан обменный бюро биз вообще билбейм. Обменный бюро абдан чоң акча таап атышат азыр. Бирок эч ким билбейт канча. Анткени алар көбүнчө кара жол менен иштеп атышат. Мамлекеттик регулирование туура эмес болсо, анда кара рынок болуп атат. Азыр болсо Нацбанк просто обменный бюролорду катуу кармап, аларга айтат баланча курс кармайсыңар. Ошондуктан мындай болот. Так.
Талдоочу улуттук банктын валюталык системасы туура эмес жолдо баратканын, кырдаалдан чыгуу үчүн башка өлкөлөрдө болуп валюталык биржа түзүү зарыл экенин айтат. Валюталык биржа иштесе банктардын акча курсунан бир нече эселе пайда табуу жолу торолуп, карапайым эл жана ишкерлер үчүн ыңгайлуу аянтча жаралмак дейт. Арсланбек Кененбаев жетектеген BNC Finans инвестициялык компаниясы Кыргызстандагы 6 ири коммерциялык банктын 10 айда валюталык операциялардан тапкан таза кирешелерин талдап чыккан. Маалыматтар коммерциялык банктар менен улуттук банктын сайттарындагы ачык блоктордон чогултулган. Жыйынтыгында аталган банктар 2022 жылы валюталык операциялардан алды 3,5 миллиард сомдон ашуун, арты 600 миллион сом таза пайда көрүшкөнүн аныкталган. Бул суммалар алардын 2021 жылдын 10 айында валюталык операциялардан тапкан кирешелеринен 10 эселеп ашып түшөт. Ошентип BNC Finans инвестициялык компаниясынын маалыматына ылайык, жалпысынан кыргыз банктарынын 2022 жылдын январь-сентябрь айларындагы пайыздык эмес кирешеси былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 539% өскөн. Банктар 2021 жылдын 9 айында валюталык операциялардан 11 миллиард 11 миллион сом таза киреше тапкан болсо, 2022 жылдын январь-сентябрь айларында 59 миллиард 302 миллион сом пайда көргөн. Ал эми насыялардан тапкан пайыздык кирешеси 26% өскөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кезек эми Азаттыктын аялзат түрмөгүндө Оштогу активист Майра Мусаев аялдар укуктарын коргогон акцияларга катышып, өзүн профеминист катары тааныштырат. Ал Оштогу зомбулук көргөн аялдарга жардам берген ак жүрөк кризистик борборунун адиси. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Майрамбек менен профеминизм түшүнүгү тууралуу маек курду.
Профеминист деген түшүнүк бул көбүнчөсү эркектер жөнүндө сөз. Себеп дегенде аялдар эркек кишилер табияттан туулгандан баштап биологиялык жактан жынысы эркек болгон үчүн алар эч качан менин жеке түшүнүгүмдө азыркы убакта феминист боло алышпайт. Бирок эгер кимдир бир өзүн феминистмин деп атаса, аларды мен мындай кыйыр көз менен карабайм. Себеп дегенде ар кимдин өзүнүн ою, өзүнүн позициясы бар. Ошол себептен эми профеминист дегенде мындайча кыскача биздин жалпактар менен айтканда, бул ошол феминисттик кыймылдарды колдогон социалдык жактан, экономикалык, саясий жактан ошол аялдардын феминисттик кыймылдарына тилектеш болгон, аларды колдогон эркектерди гана айтат. Кыскача айтканда, бул өзү феминизмдин биринчи толкуну башталгандан баштап эле ушул профеминист деген түшүнүктөр пайда болуп баштаган. Бирок азыркы убакта, ушул азыркы 10 жылдыкта дейбизби, 15 жылдыкта бул термин аябай мындай популярдуулугун алып келет да.
А сен өзүңдү качантан бери профеминист деп атап баштадың? Бул тууралуу түшүнүктү кантип, кайдан алдың?
Ар түрдүү булактар бар, ар түрдүү адамдардын ойлору бар. Ар ким профеминизмди ар түрдүү түшүнүшү мүмкүн. Бирок негизи эгер кыскача ушинтип айтып кетсек, жогоруда айткандай эле, ушул аялдардын өздөрүнүн укугуна жетүү боюнча кыймылдын колдогон эркектер. Мындайча айтканда, Европада ушундай адайын даже аялдар, эркектерден түзүлгөн профеминисттик топтор, группалар бар. Ошол алар дагы ошол аялдардын, кыздардын укугун коргоодо же болбосо алардын саясий жактан, экономикалык жактан көз карандысыздыгына, же болбосо саясий жактан катышуусуна, чечим кабылуучу учурларга катышуусунда чоң жумуштар жасап келишет да. Эркектерди, жаш балдарды, өспүрүм эркектерди ошол гендердик теңдүүлүк боюнча, гендердик теңдүүлүккө жетүү боюнча окутууларды өткөзүшүп, көбүнчөсү ушул эркектер менен. Мен өзүмдү профеминистмин деп негизи феминизм жөнүндө окуп баштаганымда феминистмин деп эле айтчумун. Позициям ушул: мен феминистмин, менин атым Айрамбек деп айтчумун. Бирок акыркы убактарда, ушул 1 жыл болуп калды, көп ошол ар түрдүү феминисттер менен де, ар түрдүү дегенде кандай, ушул традициялык, либералдык, радикалдуу феминисттер менен сүйлөшүп, профеминисттер менен, башка профеминисттер менен сүйлөшүп, ошол эксперттер менен сүйлөшүп, көп адамдар менен таанышып, мен дагы ушу азыркы учурда ушундай чечимге келдим. Менин оюмча ошол эркек киши көбүнчөсү мага ошол профеминизм акыркы убакта жакын болуп калды. Себеп дегенде мен чындыгын айтканда аялдардын чындап эмнени сезгендигин, башынан кандай кыйынчылыктарды өткөзгөнүн жон тери менен сезе албайм. Себеп дегенде мен коомчулугумда, мен социалдык өнүгүүмдө эркек киши болуп, бала болуп мындай тарбия алып, же болбосо ошондой коомчулук тарабынан кабыл алынганмын.
Кыргыз коомунда профеминист болуу оорбу? Буга кантип келгенсиң да?
2017 жылдан башталган негизи. Ошондо дегенде 3-4-5 жыл болуп калды. Сөзсүз биздин коомдо баарыбыз билебиз, Кыргызстан демократиялуу ошол көз карандысыз мамлекет экенибизге карабастан, бизде толгон токой аялдарга, кыздарга, бүт адамдарга тыюулар толтура. Ошонун ичинде бизде көбүнчөсү баса белгилеп кеткен аялдарга социалдык жактан, экономикалык жактан, саясий жактан бүт тараптан толтура кысымдар бар, толтура тоскоолдуктар бар. Мисалы, ал эми эркек кишилерге патриархалдык система болгон үчүн болбоду дегенде бир аз болсо да жеңилирээк. Болуу, профеминист болуу деген оор, сөзсүз. Сөйдөгөндө бизде ар түрдүү ушундай ырлыктар дилип келет бизгечи. Мисалы, анан кийин оорчулугу эми көп учурда биз ушул 8-мартта жүрүштөргө чыгып калабыз. Мисалы, аялдардын эл аралык тилектештик күнү болгон күнү биз Ошто дагы марштарды өткөзөбүз. Ошол марштарда көбүнчөсү буга сага эмне бар, ушундай деген көп ырлык сөздөр келип калат. Бирок анын ичинде ошол эле учурда колдогон адамдар дагы болуп калат. Азаматсыңар силер, ушундай жаштар Ошто дагы ушундай феминизмдин кыймылдары бар экен деп ушундай сөздөр болуп калат. Жалпы алып каралып келгенде мен үчүн оор болобу, татаал болобу, бирок мен ал үчүн күрөшкөнгө дайым.
Негизи кыргыз коомчулугунда аялдар укуктары бузулган учурлар арбын. Аялдар өзүлөрүн өзү коргоп чыккан жүрүшчү акциялар сынга алынганы же кайсы бир белгисиз тараптан тоскоолдук жаратылганын көрүп жүргөнбүз. Ал эми алардын укуктарын коргогон эркектер көппү жана коом аны кандай кабыл алат?
Мен түшүнбөйм, кээде коомубуздагы адамдарды, эркектерди деги эле аялдарды ошол бизде феминизм керек эмес деген түшүнүктү айтканчы. Сөйдөгөндө бизде толтура аялдарга карата зордук зомбулуктун түрлөрү толтура акыры ошол фемицид менен бүтүп, азыр Кыргызстан аябай фемицид өнүгүп аткан, фемициддин күч алып аткан учуру болуп атат. Анан кандай ушундай көйгөйлөрдү көрүп алып, кантип профеминист же болсоң феминист болбой коесуң деген суроо өзүмдө жеке бар да. Аялдардын орду мисалы коомубузда ушул көбүнчөсү аял феминисттердин жардамы менен көбүнчөсү көтөрүлүп келет. Ал эми кыргыз коомчулугунда, биздин коомчулукта ушул феминизмди колдогон эркектердин саны азга эсе деп айтсак болот да. Сөйдөгөндө жогоруда айтып кеткендей, консервативдүү патриархалдуу коомдун эсебинен көбүнчөсү эркектер ушул ички дүйнөсүнөн колдосо дагы ачык айтып колдогону мындай күчү жетпей калышы мүмкүн, духу жетпей калышы мүмкүн. Ошол себептен аялдардын кыймылын колдогон, феминизмди колдогон ушундай эркектердин, профеминисттердин саны азыраак, же болбосо ошол айткандар азыраак деп мен ошол жеке байкоомдо ошондой деп көрүндү.
Жакында эле Ошто 16 күндө Көнөктүн алкагында профеминизм боюнча иш чара өттү. Ага кимдер келди, кандай суроолор болду?
По крайней мере мен билгенден Ош шаарында ушул түштүк чөлкөмүндө андай эркектер азга эсе деп эсептейм. Жок эмес, бирок бар, көп эмес бирок. Эми профеминисттерди кандай кабыл алышат? Эми бул жерде профеминисттерди коомчулук тарабынан албетте ой профеминисттер экен деп сүйүп кабыл алышпайт. Эң биринчи эле бул түшүнүксүз, биздин элибизде чынын айтыш керек. Кээде балким өзүмдө деле критикалык ой жүгүртүү бизде баарыбызды аксайт. Мисалы, чоң муунда деле, жаш муунда деле критикалык ой жүгүртүүнүн жоктугунун айынан кээде профеминисттерди ар түрдүү жаман кабыл алып алышы мүмкүн. Мисалы, жогоруда айткандай ушу стереотипте ырлыктар менен алардын ошол ишмердүүлүгүн кабыл албагандар, аларды жек көргөндөр, аларга каршы ачык эле жазып чыккандар толтура да.
Кесиптешим Айгерим Акылбекова Ошто Ак Жүрөк кризистик борборунда адис болуп иштеген активист Майрам Мусаев менен маектешти. Программабызды улантабыз. 11 жылдан бери 12 декабрда өлкөдө улуттук адабият күнү белгиленип келет. Бул дата залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алкул Осмоновдун көзү өткөн күнү болгондуктан символикалуу түрдө тандалып алынган. Адабият күнүн утурлай бул тармактагы көтөрүлгөн көйгөйлөргө кабарчыбыз Максат Жангазиев сарет салды.
Жыл сайын 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен атактуу акын Алкул Осмоновдун чыгармачылыгына арналган иш чаралар өтүп, көбүнчө улуттук адабияттын көйгөйлөрү көмүскөдө калары айтылып келет. Коомчулукта буга чейин чыгармачыл союздар эгер кайрадан мамлекет тарабынан жардам ала баштаса, анда кайрадан саясий куралга айланат деген да пикирлер арбын болгон. Ошол эле маалда чыгармачыл союздарды мамлекет каржыласын деген дагы пикирлер аз эмес. Эми быйыл бул маселеге чекит коюлгансыды. Маселен, жакын арада эл акыны Анатай Өмүрканывдын кечесинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов президент Садыр Жапаровдун чечими менен улуттук жазуучулар союзунун 1.5 миллион сомдук карызы кечилип, чыгармачыл адамдар үчүн жаңы имарат курула тургандыгын жар салды. Ага чейин улуттук жазуучулар союзу коммуналдык төлөмдөргө болгон 1.5 миллион сомдук карызын төлөө, материалдык жана техникалык базасын чыңдоо жана улуттук адабиятты колдоо максатында марафон өткөрөрүн билдирген. Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадыракуновдун Азаттыкка маалымдаганына караганда, коомдук ишмерлердин чыгармачыл чөйрөнүн кол сунуусу менен марафондон 300 000 сомго жакын каражат түшкөн.
Себеби бизде бүгүнкү күндө каржылык маселеси эч жактан каржыланбайт жана ошондой эле сырттан акча бөлүнүп берилбейт. Мурунку жылдардан жыйналып келген карыздар бар болчу. Аны төлөө максаты кандай жол менен ишке ашырыларын ойлондук да гана биз ушу коомчулук арасында, айрым мекеме ишкылдар арасында бир марафон түрүндө уюштурсак, анан ошондон келип түшкөн каражатты мындайча айтканда жыртык тешиктерине ошол каржылык карыздарга куйсак, ошону жапканга аракет кылсак дейбиз да.
Улуттук жазуучулар союзу жайгашкан азыркы имарат Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгынын мамлекеттик имараттар департаменти мамлекеттик ишканасына карайт. Кадыракуновдун айтымында карыздар төлөнбөгөндүктөн мындан 4-5 жыл мурун имараттан союздун жамаатын чыгаруу тууралуу сот чечими да чыккан. Жазуучулар союзунун марафон уюштурганын айрым адабият чөйрөсүнүн адамдары колдосо, айрымдары сындады. Маселен, адабиятчы Дүйшөн Керимов чыгармачыл бирикме уюштуруучулук деңгээлдин жоктугунан ушундай абалга кептелди дейт.
Бул кубанч эмес, бул өз намыс өзү. Кыргыз баласына чоң намыс. Кыргыз ушул Манасты жараткан, Айтматовду алыкул дүйнөдөн учурган кыргыз адабияты ушинтип кайыр сурап калганы ошону башкарып отурган кишилерге дагы чоң намыс да бир. Туруктуу бийлиги болбогон мамлекет ошондо шамалдап кайсы мамлекетке, кайсы президентке таарынабыз биз өзү? Экөө качып жүрсө, бирөө түрмөдө, кимге таарынабыз? Аны биз өзүбүздөн көрмөйлү, биз өзүбүз чыга албай, ошону уюштура албай, коомду тикелеп башка жактардан башка жолдор менеджерлик азыркы заманбап иштерди жасай албаган өзүбүздө да арыбыз жоктугунда, намысыбыздын жоктугунда.
Бирок мындай ачуу сындарга союздун жетекчилиги макул эмес. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Кадыракунов марафон өткөрүү аргасыз чечим болду дейт.
Имарыңды айта берет. Бирок баягы тонду жамынган билеттигиндей бүгүнкү күндө мынау баардык акын жазуучулардын акыбалы оорлоп турганын алар өздөрү билишет. Бул маселе боюнча бул акыркы бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Буга деле каалагандар берди тыйынтет деген, каалагандар берген жок, эч бир кыйноо жок. Себеби мен жана жогоруда белгилеп кеткендим, карызды төлөбөсөңөр бундан бошотуп койгула деген бир чечим чыккан, соттун чечими да чыккан экен учурундачы.
Керимбек Кадыракуновдун айтымында эми марафонго өлкө башчысы да реакция кылып, жазуучулардын имарат маселеси да чечиле турганы кубанычтуу жаңылык болуп турат. Бир катар адабиятчылардын айтымында кыргыз адабиятынын жазуучулар союзунун карызы менен имаратына сырткарыда айтылбаган көйгөйү арбын. Публицист, жазуучу Мундузбек Тентимишев Адабият күнү Айтматов менен Алыкулга байланыштуу болгону менен бул эки атактуу калемгердин чыгармачылыгы тийиштүү деңгээлде изилденбей турат дейт.
Билдириш керек, абдан эле чет ойлугуз кенч. Жана интернет сыяктуу карап көрдүм, Чыңгыз Айтматовдон 10% маалымат бар экен. Бул мамлекетте мынча китеби басылды, мынча тилге которду, а мындай талдап берген эң биринчи кыргыз окурмандарына керек. Анан бул биринчи класстан 11-класска чейинки балдардын адабият, кыргыз тил, эне тил китептерин карап көрдүм. Алыкул 2 жерде эскерилет экен, Чыңгыз Айтматов 4 жерде эскерилет экен. А орусча китептерди карап тургучу, ар бир класста Пушкин бар, Лермонтов бар, Есенин бар, тигилер бар, Маяковский бар.
Адабиятка байланыштуу айтылган көйгөйлөрдүн арасында өлкөдө китеп окулбай калды, окурмандардын табити талкаланды деген пикирлер да бир топ жылдан бери айтылып келет. Белгилүү адабиятчы Эсенбай Нурушев мындай кризисти бир гана улуттук адабият эмес, дүйнө адабияты башынан кечирип жатканына токтолду.
Эми жеке менин көз карашымда дүйнөлүк адабият деген деле көп бакталбай калды, унутулуп баратат. Эми дүйнөлүк адабияттын өзү кризисте. Илгеркидей чоңураак жазуучулар андай мындай чыкты, ошого үмүттөнгөн, ошолорду өзүнчө пропаганда кылып, анан ошолорго ориентация берген эч ким деле болбой калды да азыр. Азыр ар ким өзүнүн казанында кайнап атат. Анан дүйнөлүк адабиятта болуп аткан, поэзияда, прозада болуп аткан жанагы тенденциялар жөнүндө менимче азыр көп кабарсыз.
2011-жылы 28-январда болгон Жогорку Кеңештин жыйынында улуттук адабият күнүн бекитүү тууралуу токтомдун долбоору талкууга коюлуп, анын жыйынтыгында 12-декабрь адабият күнү катары белгилене турган болгон. Учурда Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунда мүчө болгон 500 ашык акын жазуучулар бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда, эми басма сөз баяндамасында кезек. Кыргыз гезиттеринде бийлик жоопкерчилиги, кызматтан кеткен президенттерге калтырылчу жеңилдиктер, дача суу кырсыгын иликтеген комиссиянын ишинин жыйынтыгы, Улуттук илимдер академиясын жоюу аракети, аялдардын аз кандуулугу сындуу саясий, экономикалык, социалдык маселелер козголду. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Президент Жапаровдун бийликке келгенине 2 жылдан ашуун убакыт өттү. Жаңырды кезиндеги макаласында Ишимбек Муртазаев мамлекет башчынын иш мертигинде оң жакка болгон көрсөткүчтөргө караганда тескерисинче терс тарапка тарткан жагдайлар көбүрөөк орун алганына токтолуп, президенттик администрациянын бир жыл ичинде короткончыгымдары өткөн жылы мурдасына салыштырмалуу 2 эсеге өссө, 2022 жылы 7 эсеге көтөрүлүп, 1 млрд сомдон же $12 млн ашып кеткенин шардан агылды. Бул тенденция дагы улан өрсө эл арасында катуу нааразылыктар жарыяларын, ал эми бийликте болсо көзгө толорлук деп айтмак турсун, көзгө илине турган ийгиликтери байкала электигин билдирди. Жалпы калктын 1.5-2% түзгөн таргатмардын айлык акыларын эл эсебинен чогултулган салыктардын эсебинен көбөйтүп алышып, ушуга мактанууга болобу деп суроо коет автор. Ушул эле гезит дача суудагы кырсыкты иликтеген комиссиянын жыйынтыгы чыкканын бирөөгөндө 38 адамдын өлүмүнө себепкер болгон учак кырсыгы, андагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендиги билинбей калганын жазды. Комиссия төрагасынын орун басары Мавлян Аскарбековдун айтуусунда бүтүндөй мамлекеттик система ушул ишти жаап салуу үчүн иштеген. Арадан 5 жыл өткөндөн кийин бул ишке ошол кездеги президент Атамбаевдин тиешеси жоктугу айтылууда. Эгер Атамбаевдин катышы жок болгондо 3 айда аягына чыгарып күнөөлүүлөрдү камап коймок, дейт Аскарбеков. Комиссиядагы ажырым пикирлерден улам эл арасында ишенбөөчүлүк күчөп, дача суу кырсыгын иликтеген комиссия алаканы майлатып алды деген шек саноо күч алды, деп жазат макала автору Кылыч Кудайбергенов. Ушул эле комиссиянын мүчөсү жарандык активист Самсалы Четинбаев эл арасында айтылган ушак айын кептердин бийлик башындагыларга эч кандай тиешеси жоктугун, түркиялык Act Airlines авиакомпаниясынын учагы кырсык болгонго чейин 52 жолу жүгү менен Бишкекке конуп, кырсыктан кийин бир жумадан соң ишин жандантып, ушул кезде да ишин улантып жатканын билдирди. Кыпындай дайыл болгондо мен да кыйкырып чыкмакмын. Атамбаев мага да көп жага бербет. Убагында ал киши бийликте турганда каршылаш бетте жүргөм. Бирок кандай болгон күндө да чындык айтылыш керек да, дейт Самсалы Четинбаев.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс кезиндеги маегинде парламент депутаты Жеңиш Токторбаев буга чейин бийликтен кеткен 5 президенттин бирөө да элди адилет башкара албаганын, мамлекет башчылары жакындары менен эпсиз байып, бир туугандары, жан жөкөрлөрү айдоочусуна чейин манчыркап кетишкенин, эми аларды эл өмүр бою бакпашы керектигин билдирген. Анын айтуусунда байманас ташыган Түркияда кызматтан кеткен президент пенсиясын гана алат. А биздикилер өмүр бою резиденцияда акысыз жашайт. Машинасы, күзөтчүсү, байланышы, самолетко учса билети бекер. Андан башка да толгон-токой жеңилдиктери бар. Биз ошолордун баарын алып салып, экс-президенттин бир гана пенсиясын калтырдык. Эл катары жашап, биз менен чогуу болуу керек, дейт Токторбаев. Кызматтан кеткен президент бир айдын ичинде резиденцияны бошотуп чыгып кетиши керек. Сумкасын алсын да, кайсы жерге барса ошол жакка түнөп жашасын, дейт. Кызматын тапшыргандан кийин президент эле кылган иш үчүн жооп бериши керектигин Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев билдирген. Мен президенттин айлыгы канча экенин билбейм. Татыктуу пенсия коюп берсек, ал ошол акча менен өзү билген жеринде жашай берсин. Каалаган кызматына төлөсүн. Бул чынында чыргыла турган деле маселе эмес. А бизде эгемендик алгандан бери баланча таза иштеди деп бирөөнү айта алабызбы? Айта албайбыз да, кеп ошондой болуп атат, дейт Масалиев. Басылмада профессор Жолборс Жоробековдун Акылбек Үсүнбековичке ишенбей коюу мүмкүн эмес. Бул киши жөндөн жөнөлө айта бербейт, деген макаласы жарыяланган. Илимдер академиясын жоюп, анын илим изилдөө институттарын жогорку окуу жайларына кошуп коюу аракетине токтолгон Илимпоз ансыз да билим берүүнүн сапатын көтөрө албай чайналган университеттер дагы кыйналып каларын белгилеп, Улуттук илимдер академиясынын президентин шайлоого катышкан өкмөт башчы Жапаров өкмөт менен башкы илимий мекеменин азыркы жана келечек пландары жөнүндө кеп кылганын жазды. Окумуштуунун ырасташынча, ушул штабта академияга бюджеттин 0.06% гана каражаты бөлүнөт. Жакында бул көрсөткүч 1%, болочокто 3%га чейин көтөрүлөрү маалымдалууда. Академия жоюлбасы анык болуп калгандай сезилген. Бирок 29 ноябрда жаңы шайланган президентке мындан 2 ай мурда даярдалган академиянын институттарын жоздорго өткөрүп берсин, жойсун деген документтин долбоору кайрадан келген. Өкмөттүк кагаз жөнөтүлөрдөн 24 саат илгерек министрлер кабинетинин башчысы академиянын астында турган реформаларды креативдүү кыргызча ушак айыңдан алыс турган жаңы президент чечет деп ишенем. Жаңы президентке карт-бланш беребиз деген академиянын бирөтлө жоюу аракети токтоло элек окшойт. Кыргыз тузу кезде жаш балдардын, кыздардын, энелердин арасында аз кандуулар көп кездешерин, калктын туура тамактануусу жолго коюла электигин жазды. Бир карасаң элдин турмушу кыйла жакшыргандай. Шаарларда, аймактарда биринен бири өтүп, кооз кафе, ресторандарда тойлор өткөрүлөт. Заманбап үйлөр курулуп, машиналар көчөгө батпай кетти, бирок пайдалуу туура тамактануу маселесине маани бербей келебиз. Баягыдай эле кош бойлуу энелердин 50% анемия менен жабыркоодо. Кыргызстанда аялдардын 44% ашыкча салмактан арыла албай кыйналышат. Аларда Д витамини жетишсиз. Жакырчылыктан улам ысык, көл, чүй жана Нарын облустарында көптөгөн үй бүлөлөр тамак аштын тартыштыгын сезишет, деп жазат макала автору.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кезек эми азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген бул түрмөктүн автору Шайлообек Дүйшеев да сөз кезеги.
Кезинде Алтайдан Ала тоого дейре жапырылып жайылып өскөн улуу дарактын тамыры кайда? Бутагы кайда бүгүн? Ошол улуу дарака куюп турган сайлар, сала-сала үзүн дайралар гана бүгүн. Улуу кыргызстан бир бутагы болгон Хака селинин жол бүгүн абалын карачы. Хака селинин тили мына-мына жоголгон туру. Ири мына-мына жоголгону туру. Улам кийин келген муун дилин унутуп, тилин унутуп, орусска сиңип, доңузга сиңип, улут тукуму улам куруп, кыздары улам чыгуу үчүн улут, чыгуу үчүн эл менен жалгашып, калктын бат өзгөрүп, зат өзгөрүп, туугулар тукум өзгөрүп, хакас тилиндеги мектептер туу орду менен жоюлуп, хакас тилиндеги театрлар жабылып, хакас тилиндеги адабияттар менен гезиттердин эч кимге кереги зарлы болбой, пайдасы тийбей, батасы тийбей бир эл, бир журт жер бетинен ушинтип өчүп баратканы. Бул эл кыргызстан миң тамырынын бир тамыры эмес беле. Караң күн дарак чирип жок болордо кайгыл тамыры кантип суулуп баратканын сезбей калат деген ушулбу. Бул өңдүү бутак тамырыбыздын бага дейре канчасы кыркылып, канчасы суурулуп жок болду. Үй жайсыз балдардын өзүнчө бир үйүр тобу келатат келечекке. Таштанды күрмө жыттанып, түрмө жыттанып, канаттарын күйүгө салып, жаңы айдалган айдоолордун табынан каалашынча учуп конуп тагдыр жолун өз алдынча кайыган, кандай жашаш керектигин айткылачы деп сурагым келчи болду негедир. Каргалары карап туруп, ар ким токкон таштарынын жанынан карга эмесмин дечи, бирок менин дагы карга шыйрак кездерим, канаты жок үчүп конуп билем билем айдоо кечип кеткенин, канаты жок бала көрсөм таштандынын тамак издеп жеп көргөн, келип кетет кагылайын балапанай, мындан көрө карга болуп кеттигим. Орун жокко, орун жокко каргаларга толуп кетти көк азыр. Ошондуктан жетим болсоң жерди касып таш чокуган жөн азыр. Бүлдүркөндү, тоолоруңду көрүнгөн ит келип кетип деп соодо, бүркүттөрүң өлгөн үчүн мекениңе карга кускун көп азыр. жаштайыңдан көкірігің ыза менен пластикка карап тур. Жарты кесим акман сага эч уалек жомоктоо жомок бул манас туулган эл ичинен чыкпайт десем жаңылыпмын кантейин манас болчу жигиттериң мынап болуп үзүбүздү тунуп тур.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 13 декабрь шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.